bamara ne jamu kanye wade na marikika seko ani dongo ade kene do farafina foli ani mu mi nyoko soro kene ka adinge ana ban make mudibo damini ne jamu kamye aw bela jide ka jija jamu kanye akana fuako sabula ni mitalike on dambe deka
farafina foli la menekela wanga foli bawe fama otun kera doni an segira ka na kene kɔnɔna la ni wagati na aw sigiyɔrɔ la an b'a fɔ ma aw danse kɛnɛ kɔnɔna la aw kulu bɛ Modibo Dembele kumakan na kabi Washington DC an balimaw an bɛ ni wagati na studio 12 kɔnɔna la farafina fɔli mɔgɔ minnu t'a dɔn o ye Voix de l'Amérique seko ni dɔnko jɛmukan mun bɛ kɛ araba o araba segi bɛ kɛ emisiyɔn ka sibiri kari tɛnɛ o wagati kelen fɛnɛ na o lasa an balimaw an b'a fɔ aw ma aw danse kɛnɛ kɔnɔna la bi amant retrema ka signor dumena oye malika to kana bofom mako biro malende droit d'auteur ni oye artisou ka hake makara roya ni la fasa roye amena kumani anyemogo ni oye madame Diallo Aida Kone amena kuma munka bi oye artisou ka hake koye munde do artisou ka hake ko ameni wakati ni munna akobe tugudi ni mo mbe fe ka ni jabi soro ikana taro la ibi soro ni jemu kaina ambe soro amba fo nyana ni wati na nga siti ka www.bambara.com pamako ambe soro 102 fm ka ambe soro gawo 106.1 fm Tombouctou 90.3 fm Burkina Faso ambe soro 104.2 fm ka Abidjan 99.1 fm anga foli be anga barakela be radio parisien anga foli be jon fene yi anga foli be radio munu fena be maliko na ni maliko ka balma o awre ya famia frafina foli jawre mu yo de fena foli duma e 600 ambe kenesi master sumi ale ka foli sem follow up fo mako la main de dieu let's go les gars
ils sont parvenus à nous faire croire que le noir équivaut à désespoir lorsque les blancs sont venus en afrique nous on avait les terres et eux la bible nous avons prié les yeux fermés On a appris à prier les yeux bandés. Lorsqu'on a ouvert les yeux, surpris, eux, ils avaient les terres et nous, la Bible. Disait Jomo Kenyatta.
Deli aramane arahim kangale nyini delili delili ko ala yan digimo ala basagola ayamulo digi ala ku yere deme ali fene bi deme ale ga deme tme yere deme ko fe ngonte barake ga sigi ka ala fle wale ma mori gene suma ge ba ke solliciter ton serre de dieu pour avoir la main de dieu parasite paraisse pas ça que son dieu suffit la pour la main de dieu ba jure ge yoro la pour affaire azizou de yanu masada ga yesere da wolo la examen bi ki barala kasoro karamo ko yere ikuru de fou de la ine couverture kara business ye ma wou de kara commercier Priez pour la main de Dieu, pour bénéficier du bain de Dieu. Ma fille est en tant que matin de vous et pour causer la main de Dieu.
Allah Akbar, Allah Essay.
De la cité, l'homme politique doit porter des idées, des idées, des idées, trouver et tracer le chemin de la vérité pour la cité. Connu pour ses dribbles, l'homme politique n'est plus crédible. Cherche le parrain qui la double pour manipuler un peuple aveugle. L'homme politique en perte de vitesse, démocratie en permanent échec, 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 échec et mat. La politique est devenue la honte.
Pour avoir la main de Dieu,
l'homme politique s'accrocha au minaret,
tapant sur l'imam des dieux
et jure sur la marmite et chapelet.
Mangala alaba sagula,
ni
mokokera, kale no do na meri, si la meruko, Allah wakbar, Allah isi,
religieux nous ont encore demandé de prier, seulement prier sans plus jamais ouvrir les yeux. La religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui manque des mains. En contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah Akbar, Allah Issi, Kerechenduko, Masaba Matika Dwaoni, Oribasimo, Mangala Allah Basagula, Ibobokera, Kale Nodu Namerichu, Sila Meluko. Allah Akbar, Allah Issi, Kerechenduko, Masaba Matika Dwaoni, Oribasimo, Mangala Allah.
Et sans plus jamais ouvrir les yeux. Religion est devenue source inépuisable de pouvoir et rançon. On ne voit que la main de Dieu comme seule cause des problèmes que nous vivons. Pour la crise du Mali, c'est Dieu. Pour les vols orchestrés, c'est Dieu. Pour mauvaise gouvernance, c'est Dieu. Même l'armée mal équipée, c'est Dieu. Comme nous les seuls enfants de Dieu, méritant un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ses enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main, entre temps on lui manque des mains. En contre temps on implore sa main et le pointe du doigt le lendemain.
Allah Akbar, Allah Issi, Kerechenduko, Masaba Matika Dwaoni, Oribasimo, Mangala Allah Basagula, Ibobokera, Kale Nodu Namerichu, Sila Meluko. Allah Akbar, Allah Issi, Kerechenduko, Masaba Matika Dwaoni, Oribasimo, Mangala Allah Basagula, Ibobokera, Kale Nodu Namerichu.
Les enfants de Dieu méritent un coup de main des cieux. La main de Dieu, elle est là, elle est faite pour ces enfants qui se prennent au sérieux. Ils vont à la Mecque tous les ans et remettent le compteur à zéro. Et quand ils reviennent, on a l'impression qu'ils y ont laissé leur cerveau. Autant on lui tend la main.
An balimaw farafina foli a sigira aw yɛrɛ y'a faamuya ni wagatinin na aw kulo bɛ Modibo Danbele kumakan na kabi Washington DC. Walasa kumafɔlen kɔrɔ o tɔw dalamaga Aida Madame Jalo Aida Kone ni ale ye Bureau Malien des Droits d'Auteur ni o artistiw ka soba ye I danse kɛnɛ kɔnɔna la. An ka foli bɛ ni wagatinin na Mali artistiw bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli b'u bɛɛ. Aida, I kulo banna?
Awɔ, Modibo n kulo b'aw la.
Ah, ok, o diyara n ye kosɛbɛ Aida, an ka foli b'i ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Aida, an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Bi an ka babu an bɛna kuma mun kan o ye droit d'auteur ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw yɛrɛ ɲuman na an bɛna kuma ale dogodogonin mun kan ni o ye droit voisin an da bɛna so mɛn yanni o cɛ fɔlɔ Aida I bɛ se ka mun de fɔ lamɛnnikɛla ani kanubagaw ye yanni an ka tɛmɛ ni baro ye.
Ayiwa Modibo, n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ni ɲantuma. I bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Ameriki fan bɛɛ fɛ bɛɛ ni ɲantuma. An bɛna sigi baro mun kan Ala k'a don kulo duman na paseke nin ye sujet kura de y'an bolo bi. Tuma o tuma n'an bɛ sigi n bɛ dɔɔni dɔrɔn de fɔ a la mɛ bi a ka d'an ye bi an t'a ka don a la k'a fɔ maliyɛnw ye droit voisin ye mun ye. Ça fait 45 ans an bɛ droit d'auteur ko kuma de fɔ mɛ bi an bɛna an da se droit voisin ma. Donc o ye fɛnba ye Mali in kɔnɔ bi an bɛna don ba la ko bɛɛ ni ɲantuma ko bɛɛ k'i kulo majɔ ko ni mun ɲɛ bɔra a la o bɛ se ka kɛ somɔgɔ sama ye ni Ala sɔnna.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida, an ka foli b'i ɲɛna. Aida, n'i ko droit voisin, aw yɛrɛ ka sariya kumakan na mun de don?
Ayiwa Modibo, o ɲininkali diyara n ye paseke n y'a f'i ye depuis Mali bɛ yen nɔ an ye droit d'auteur de don ba la. Mais n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ propriété littéraire et artistique o bɛ tali kɛ droit d'auteur kan ani droit voisin a bɛ tali kɛ o de kan. Mais anw ka baara ye bolili kɛ kosɛbɛ droit d'auteur de kan. Mais an nana lajɛ parce que droit d'auteur bɛ yen depuis san 1886. 1886. Mais san 1891 u nana